pienet on mua aina kiinnostanut enemmän kuin suuret. Meidän omassa kehossa on noin 100 kertaa enemmän mikrobien geenejä kuin meidän omia geenejä. Tietyssä yhteisössä on tietyllä hetkellä joukko lajeja, joiden sukupuuttoon kuoleminen kestää aikansa. Joku on puhunut näistä tämmöisenä elävinä kuolleina lajeina, että ne on tavallaan kuolleita, mutta vielä tällä hetkellä elossa.
Pimeys ympärilläni oli niin täydellinen, etten nähnyt ojennettua kättäni kauemmaksi. Enkä voinut olla ajattelematta, että sademetsässä oli kuin istuisin kotini kirjastossa, valot sammuksissa. Suurimman osan ajasta öinen metsä on kokemuksena kuin aistit eivät toimisi. Se on synkkä ja äänetön kuin sysimusta luola. Siinä on odottamattoman runsaasti elämää. Viidakko kuhisee, mutta enimmäkseen ihmisaistit eivät tätä kykene havaitsemaan. Sen eläimistä 99% kulkee pitkin maahan vetämiään kemiallisia reittejä tai seuraa ilmaan tai veteen päästämiään heikkoja hajuja ja pienistä huomaamattomista rauhasista erittyneitä, tuulen mukana kulkevia tuoksuja. Näin hienosti kuvailee Edward Wilson kokemustaan Amazonasin sademetsässä, kirjassa Luonnon monimuotoisuus. Hän oli niitä ensimmäisiä biologeja, jotka alkoivat 1980-luvulla kirjoittaa luonnon monimuotoisuuden romahdusmaisesta häviämisestä. Professori Ilkka Hanski kirjoittaa samasta aiheesta kirjassaan Viestejä saarilta. Luonnon monimuotoisuus on meidän ihmisten näkökulmasta ja miksei muutenkin kotiplaneettamme tärkein erityispiirre. Maapallon joka kolkassa, maassa, vedessä ja ilmassa kuhisee elämää. Tarvittaisiin miljoonien ja taas miljoonien biologien armeija kuvaamaan elämän tila yhtenä hetkenä koko maapallolla. Ja nyt siis tämä luonnon hämmästyttävä monimuotoisuus on häviämässä hurjaa vauhtia maailmalla ja meillä. Tai ei ihan välttämättä. Nyt siihen ainakin voi yrittää vaikuttaa. Nimittäin luonnonsuojelulain on tarkoitus Suomessa turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja nyt juuri sitä uudistetaan. Ja ensimmäistä kertaa niin, että ympäristöministeriö on avannut kaikille kansalle mahdollisuuden vaikuttaa siihen. Joulukuun 7. päivään asti voi käydä ministeriön otakantaa.fi-sivuilla antamassa omat ehdotuksensa. Eli kaikki hyvät ideat sinne. Ja miksi se sitten on niin valtavan tärkeää? Käyn professori Ilkka Hanskin työhuoneella juttelemassa Suomen luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä. Hän on eräs tämän hetken kuuluisimpia luonnontutkijoita. Pari vuotta sitten hänelle myönnettiin biologien kaikkein arvostetuin Crawfordin palkinto, eli niin sanottu pikku Nobel. Ja hän on juuri tutkimusporukoinen selvitellyt usein myöskin lajien säilymiseen liittyviä kysymyksiä. Niin että hänellä jos jollain pitäisi olla asiasta jonkinlainen käsitys.
No kai mä se nyt henkilökohtaisella tasolla ymmärsin jo pikkupoikana, kun mä olin hyvin innostunut perhosista ja linnuista ja vietin kaikki kouluajan kesät maalla ja tosiaan aika meni näihin harrastuksiin, millä on sikäli suuri merkitys. Mä uskoisin, että se opitti mulle ihan kantapäin kautta luonnon monimuotoisuutta ja sitä esimerkiksi, että eri lajit esiintyy erilaisissa elinpaikoissa ja näin poispäin. Mutta sitten opiskeluaikana sen jälkeen väitöskirjatyötä tehdessä mä olin erityisen kiinnostunut laikuttaissa tai pirstoutuneissa elinympäristöissä elävistä lajeista ja siitä, miten lajit menestyy tämmöisessä ympäristössä. Ja sitten tietysti muiden mukana 80-luvulla havahduin siihen, että elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen on ihan oikeasti suuri uhka luonnon monimuotoisuudella. Ja sitten tietysti koin, että nämä omat tutkimukset liittyy tähän aihepiiriin.
Mutta sä oot jo pienenä nähnyt sen, että myös pienet, ei vain niin kuin suuret ja karvaset ja söpöt, vaan myöskin pienet on tärkeitä.
No en mä tiedä sitä tärkeydestä, mutta siis ne pienet on mua aina kiinnostunut enemmän kuin suuret johtuen siitä, että pääosa nyt perhosista. Mä myöskin itse asiassa innostunut jossain vaiheessa kärpäsistä. Mä jopa niin kuin osasin määrittää muutamia satoja Suomen kärpäsiä, että kyllä ne pienet on mua aina kiehtoneet. Ja sitten tietysti tein väitöskirjan lantakuoriaisista, että se kai menee tähän samaan sarjaan.
Se on myös semmoinen aihe, mitä ekaksi ihmiset ei ehkä välttämättä tajua, että tämä on älyttömän tärkeä ja kiinnostava ja merkittävä asia.
No joo, se on tietysti tärkeä siinä mielessä, että lantakuoriaiset on hajottajaeliöitä ja aina mielessä on tämä australialaisten kokemus. Sinnehän viettiin nautia ja lampaita Euroopasta ja siellä oli ihan sellainen oikea paska ongelma, että siellä niin kuin näillä laitumilla niin lehmän ja lampaan lanta se vaan akkumuloitu johtuen siitä, että paikalliset lantakuoriaiset ei kyennä sitä hajottamaan. No sitten sinne on viety itse asiassa nyt sitten Etelä-Afrikasta ja muualta, isompia lantakuoriaisia, ja ongelma on osin tästä syystä poistunut. Kyllä niillä on iso merkitys, mutta itse asiassa mua taas tässä, niin on, onko tämä voi sanoa, että mua on kiinnostanut ehkä se monimuotoisuus sinänsä. Että se on kiehtovaa nähdä, miten paljon eri lajeja, erinäköisiä lajeja, olkoonkin, että ne on pieniä pääosa, niin saattaa kerääntyä yhteen paikkaan juuri tämän sitten ravinnon, eli heille lannan houkuttelemana. Ja
maailmalla elää parhaillaankin muutamia kovakuoriaislajeja, joilla on sun nimi, ei sun kasu itsesantamana.
No joo, etenkin Madagaskarissa, missä nyt viimeiset 10 vuotta on juuri näitä lantakuoriaisia, niiden evoluutiota ihan eristyksessä Madagaskarissa tutkittu, niin meillä on yksi ranskalainen hyönteistutkija tässä kumppanina, joka kuvaa uusia lajeja siellä, iso osa lajeista on kuvaamatta. Ja no, näillä lajien kuvailla niillä on se ongelma usein syntyy, että pitäisi keksiä uusia nimiä ja sitten kun ei muuta keksitä, niin annetaan sitten ihmisten nimiä heille.
Minkä tyyppisiä nämä on hahmoina, just nämä kovakuoriaiset tai lantakuoriaiset?
Se, minkä muistan parhaiten, on se, että Sarawakissa, Borneossa, jossa minulla oli tilaisuus vuonna 1976 käydä, ja nyt kävin itse asiassa joukon opiskelijoiden kanssa, niin siellä uudestaan 2 vuotta sitten, niin siellä on yksi kaima, joka elää eristyneellä vuorella ja on tosi pieni, muutaman millin mittainen ja siivetön, mikä on erikoista lantakuoriaisille. Että se joutuu räpeltään siellä sitten kasvillisuudessa niitä lantakikkareita etsimässä, ja se voi ajatella, se on aika kova tehtävä, mutta tässä ilmeisesti on syynä se, että tosiaan niin tämä laji esiintyy ainoastaan tällä yhdellä eristyneellä vuorella. Jos sillä olisi siivet ja se lentäisi enemmän, niin ne ehkä iso osa yksilöistä lentäisi vuorelta pois, ja luonnon valinta on tässä mielessä sitten suosinut tämmöistä siivetöntä elämänmuotoa, niin kuin itse asiassa monissa muissakin vastaavissa tapauksissa vaikkapa Valtameren saarilla.
Miten ekologisen ajatteluun on tullut tämä saariteoria?
No siis saariteoriahan tuli ihan ekologien keksintönä 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa pari amerikkalaista ekologia sen meille kuvasi. Ja se koettiin varmasti sitten hyvin merkittävänä ajatuksena, ja se houkutteli tosi monet sadat tutkijat tekemään sellaista empiiristä tutkimusta, mikä liittyy tähän saariteoriaan. Ja osin mä itsekin olen saanut vaikutteita kyllä tästä, mutta mua on aina kiinnostanut siis enemmän tämmöiset niin kuin laikuttaiset ympäristöt, jotka eroavat näistä tavallista saaritilanteista siinä, että ei olemassa mitään mannerta, vaan meillä on vaan tämmöinen verkosto näitä enemmän tai vähemmän pieniä elinympäristölaikkoja, kun taas tässä perussaariteoriassa meillä on se semmoinen asetelma, että meillä on iso manner, niin kuin ihan oikea manner, ja sitten sen ulkopuolella on saaria, ja mantereelta saarille tapahtuu tämä yksilöiden liikkuminen etupäässä, kun taas tosiaan niin ihmisen muokkaamissa ympäristöissä niin meillä on sitä laikuttaisuutta, mutta ei yleensä ole sitä semmoista turvapaikkaa, eli sitä mannerta.
Jos me ajatellaan, että nyt hypätään tähän Suomen luonnon monimuotoisuuteen, siis se perusongelma, eikö siinä ole myös se, että sopivia elinalueita monelle lajeille on liian pieninä palasina liian kaukana toisistaan?
Niin, kyllä. Mikä on vähän paradoksaalista sikäli, että meillä nyt keskeisimmät ja niin kuin pinta-alaltaan suurimmat luontotyypit on metsiä ja soita, joita tietysti alun perin on ollut niin kuin täysin yhtenäisenä peittona. Ei missään tapauksessa mitään tämmöistä eristyneisyysvaikutusta ole ollut, mutta nyt sitten sen seurauksena, että metsätalous, soiden massiivinen oitus, niin on ollut niin tapahtunut siinä mittakaavassa, että tietynlaiset metsät ja tietynlaiset suot, eli luonnontilaiset metsät ja luonnontilaiset suot, niin ne on nyt todellakin, etenkin Etelä-Suomessa, niin ne esiintyy hyvin, hyvin harvakseltaan ja pirstoutuneesti, ja tämä elinympäristölaikkojen kytkeytyneisyys, mikä vaikuttaa siis yksilöiden kykyyn siirtyä paikasta toiseen, niin se on nyt tullut sitten suureksi ongelmaksi ja kysymykseksi.
Viittasit kirjassasi Viestiä saarilta esimerkiksi siihen, että joku kysyi sulta, että minkä takia, mitä väliä sillä on jollekin kovakuoriaisen toukalle, joka on uhanalainen jossain vanhassa metsässä, että kun se asuu siinä yhdessä puussa, niin mitä väliä sille on, että onko siinä niin kuin vieressä 10 puuta vai 100 puuta vai onko niitä ollenkaan?
Joo, muistan jopa kysymyksenkin. Tämä oli yhdessä alkuperäisen metsätoimikunnan kokouksessa, missä tämä kysymys mulle asetettiin, ja no, mä en voi siihen sanoa muuta kuin, että se nyt varmasti heijastaa sitä eroa, mikä on sitten monien ihmisten ja biologin välillä siinä, miten me asioista ajatellaan. Että ihmiset ajattelee asiaa usein ja helposti yksilön kannalta. Ajattelee, että jos nyt joku kovakuoriainen, joka elää lahopuussa, niin se on pieni se kovakuoriaisyksilö. Ja on selvää, että sen yksilön kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, että onko siinä ympärillä paljon sitten muuta lahopuuta vai ei. Kyllä se pärjää sillä yhdellä rungolla. Mutta taas biologi ajattelee asiaa sitten sen populaation, sen kannan kannalta ja siltä kannalta, että onko sillä kannalla elinvoimaisuutta ja elinmahdollisuuksia, jolloin sitten lahopuun niin kuin saatavuus ja sen tiheys metsässä, niin se on ihan avainkysymys. Koska ei se sen kannan elinvoimaisuuden kannalta ole riittävää, että yhden sukupolven aikana yksi toukka kykenee kehittymään aikuiseksi, vaan kysymys on siitä, että ne aikuiset kykenevät lisääntymään ja tuottamaan sitten tulevia sukupolvia.
Ja sitten asian tekee monimutkaisemmaksi se, että tässä aika vaikuttaa myös, siis semmoinen viive. Onko tämä pitkään tiedetty, että mikä tilanne on nyt, niin voi ollakin, että ne osa lajeista on kuitenkin sukupuuttoon kuolemassa?
Joo, no kyllähän se on tavallaan tiedetty, mutta mekin on sitä tehty nyt ihan oikeita tutkimusta sitten, tutkittu asiaa teoreettisesti ja pyritty arvioimaan niin kuin tämän viiveen pituutta. Eli se viive tulee siis siitä, että kun ympäristö muuttuu lain kannalta epäedullisemmaksi, niin ei se lajin kanta siihen reagoi niin kuin salaman nopeasti, vaan se kestää aikansa. Se kestää aikansa ihan yksilötasolla, jos meillä on kyseessä pitkäikäinen, siis laji, jolla on yksilöt on pitkäikäisiä. Mutta sitten se kannan vaihtelu itsessään, niin se tuo siihen semmoista viivettä niin, että voidaan osoittaa, että elinympäristö on saattanut muuttua jo niin huonoksi, että siis pitkän päälle tämä kanta ei ole elinvoimainen, mutta sen kannan hiipuminen sitten sukupuuttoon saattaa kestää jopa kymmeniä sukupolvia, jolloin tosiaan syntyy semmoinen tilanne, että se mitä me nyt ympärillä nähdään, lajeja, monimuotoisuutta, niin se antaa semmoisen virheellisen kuvan siinä mielessä, että jos ympäristö ei muuttuisi enää yhtään huonommaksi, niin siitä huolimatta niitä sukupuuttoja tapahtuisi, kun ne lajit, jotka nyt loppujen lopuksi tulee häviämään, niin ne pikkuhiljaa sitten kuolee. Tästähän me on käytetty nimitystä sukupuuttovelka. Tietyssä yhteisössä on tietyllä hetkellä usein joukko lajeja, jotka on jo menettäneet elinvoimansa, mutta joiden sukupuuttoon kuoleminen kestää aikansa. Joku on puhunut näistä tämmöisenä elävinä kuolleina lajeina, että ne on tosiaan eläviä kuolleita tai kuolleita eläviä, että tavallaan kuolleita, mutta vielä tällä hetkellä elossa. No sitten elinympäristön koon vaikutus, se on hyvin selvä ja tässä voidaan palata siihen saariteoriaan, että se oli yksi näitä asioita, mitä just siinä saariteoriassa kovasti tutkittiin, että miten paljon elinympäristöä pitää olla, jotta kannan elinvoimaisuus olisi tiettyä rajaa suurempi. Ja tämä on niin kuin ihan selvä asia, eikä nyt varmaan ketään yllätä, että mitä pienempi kanta, niin sitä suurempi riski sitten erilaista syistä kuolla enemmän tai myöhemmin sukupuuttoon.
Jos mietitään Suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta, niin miltä Suomen tilanne vaikuttaa nyt? Mitkä elinympäristöt on kaikkein kriittisimpiä?
No siis kyllähän meillä on valtava määrä, ihan käsittämätön määrä uhanalaisia elinympäristötyyppiä. Näistä tehtiin selvitys joitain vuosia sitten ja meillä on satoja, itse asiassa pääosa erilaisista elinympäristötyypeistä on uhanalaisia. Ne on usein semmoisia tiettyjä muunnelmia sitten tietystä pääelinympäristötyypistä, niin kuin nyt soista. No suot on nyt tällä hetkellä tietysti ajankohtainen asia, ja kyllä Etelä-Suomen suot, niin mä juuri tässä katsoin, niin siellä on monissa eliryhmissä on tapahtunut semmoinen 50-60% kannan romahdus, voi sanoa, 40 vuodessa, ja onhan se nyt ihan hirvittävä vauhti, jos sitä vauhtia mennään niin alaspäin, niin ei ole paljon kohta enää sitten mitään huolta niistä, kun ne kaikki on jo hävinneet. Mutta että on tietysti sitten paljon muutakin. Mä pahaa pelkään, että Etelä-Suomen metsissä niin tämä sukupuuttovelka on kohta realisoitumassa, että meillä on nyt sitten sinittelemässä viimeisiä populaatioita monesta laista, niin niissä metsälaikuissa, mitkä on edustaa lajien elinympäristöä. Soiden suhteenhan tämä tilanne on tosiaan just erityisen paha sen takia, että niitä tietysti voidaan ennallistaa jossain määrin niin kuin oitettuja soita, mutta sitten kun se suo on niin kuin kuivunut tarpeeksi pahasti, puhumattakaan siitä, että se on muutettunut vaikka sitten viljelysmaaksi, niin sitten sitä ei kyllä ennallista enää mikään. No metsien suhteen niin on siis niin kuin se voi korjaantua, mutta siinäkin on sitten huomioitava se juttu, että jos isolta alueelta lajisto on jo hävinnyt, niin silloin se taas sitten kestää niin kuin oikeastaan tavattoman pitkään, tai ehkä käytännössä nyt meidän aika mittapuulla, niin koskaan ei osa lajistosta kykene palautumaan ihan sen takia, että ei enää ole semmoisia populaatioita, mistä se uudelleen asuttaminen voisi sitten tapahtua. Tästä on jo selviä viitteitä, jos se kun on verrattu ihan tutkimuksissa vanhan metsän lajistoa, sanotaan kääpäsieniä on tutkittu erityisen paljon, niin jos otetaan niin periaatteessa samanlaiset metsäalueet Etelä-Suomesta ja sitten Itä-Suomesta, niin se lajisto on paljon köyhempää Etelä-Suomessa kuin Itä-Suomessa. Ja syy ei ole näissä metsäalueissa, vaan siinä ympäristössä. Eli Etelä-Suomessa näitä tämmöisiä lähdepopulaatioita, mistä sitten sitä uudelleen asutusta voisi tapahtua, on jo niin vähän ja harvassa, että se tulee sitä rajoittamaan tätä monimuotoisuuden palautumista.
Niin kauan, kun ikään kuin se sukupuuttovelka ei ole vielä realisoitunut, niin jos metsien käsittelyä muutettaisiin radikaalisti, saataisiin sisään sitä vanhaa metsää jotenkin vireille, niin se voisi auttaa vielä.
Totta kai, ja se on tietysti niin kuin tavallaan sen sukupuuttovelan semmoinen hyvä puoli, jos sitä nyt semmoista hyvää puolta siitä haluaa etsiä, että niin kauan kuin sitä ei ole sitten vielä maksettu sukupuuttoina, niin siellä on jotain potentiaalia sitten tähän kannan palautumiseen, totta.
Viestiä saarilta kirja alkaa sille, että tämä kirja kertoo muutoksista maapallolla suurista, mutta niin vähittäisistä muutoksista, että ne jäävät usein huomaamatta. Muutokset voidaan esittää lukuina, taulukkoina ja diagrammeina, mutta ihmismieli on sellainen, että vain omin silmin nähty, omin korvin kuultu ja omin käsin kosketeltu on aivan todellista.
No joo, tämä on tietysti yksi iso asia, että tämä meidän ihmisten ajantaju on sillä lailla rakentunut, että jos me koetaan joku vähittäinen muutos, niin sitä on vaikea nähdä ja se on tietysti ihan ymmärrettävä asia, että näin on. Mutta nythän meillä kuitenkin nyt on tämä tieto ja tietoisuus ja kaikki, ja meidän kyky, niin kuin meillä periaatteessa on kuitenkin kyky niin kuin ymmärtää myös pidemmän ajan muutoksia, jos meillä on siitä niin kuin vankkaa tietoa. Mutta kai se näin ainakin jossain määrin on, että jos se siihen omaan kokemuspiiriin sitten ei sitä tietoa kyetä kytkemään, niin silloin se niin kuin sisäistäminen on vaikeaa. Mulla on nyt menossa parhaillaan tutkimus, jota mä teen yhdessä allergialääkäreiden, etenkin Tari Haahtelan kanssa, jossa me tutkitaan luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten tämmöisten luontokontaktien merkitystä allergian, astman ja toisten tämmöisten kroonisten tulehdusperäisten sairauksien esiintymiselle. Nämähän on nyt valtavasti yleistyneet Suomessa, sanotaan, no sotien jälkeen, 60-luvun jälkeen. Ja tämä nyt on semmoinen, jossa voisi kuvitella, että jokaisen kokemuspiiriin jo liittyy tämä asia, että vanhempi sukupolvi on aika tervettä ja sitten nuorissa on paljon allergisia ja astmaa potevia. Ja nyt meillä on aika vankkaa näyttöä siitä, että tämä saattaa osaltaan liittyä siihen, minkälaisia luontokontakteja eri sukupolvissa olevilla ihmisillä on ollut. Ja miten tämä liittyy siihen, niin se liittyisi siihen, että näiden luontokontaktien myötä niin meidän oman kehon mikrobi, etenkin bakteerilaisto, se muokkautuu erilaiseksi. Ja nyt me tiedetään todella mittavasta tutkimustiedosta, että taas tämä mikrobilaisto, niin se on yhteydessä meidän immuunijärjestelmän toimintaan. Ja tässä meillä nyt on sitten semmoinen yksi esimerkki tämmöisestä hyvin suorasta yhteydestä, joka sitten näkyy ihan yksilötasolla, jos te vaan sitä haluaa niin kuin kuulla.
Se sama luonnon monimuotoisuus, niin se monimuotoisuus on myöskin siinä iholla.
Iholla, ja se on meidän suolistossa ja se on meidän hengitysteissä joka paikassa. Tässä just luin pari päivää sitten uuden tutkimuksen silmän mikrobiotosta. Että meidän, siis käytännössä kaikki meidän ruumiin osat, kudokset, niin siellä on se mikrobiota, tämä mikrobilaisto, joka, ja tämä on hyvin tärkeää pitää mielessä, niin se on pitkän evolutiivisen historian tulosta, että meillä semmoinen on. Bakteerithan on maapallolla olleet 3,5 miljardia vuotta, ja on ihan takuu varma, että kun meidän oma kehityslinja on kehittynyt evoluution myötä, niin tämä on tapahtunut yhdessä näiden bakteerien kanssa, tai bakteerit on meissä olleet aina ja tulee aina olemaan, ja siinä mielessä ei ole yllättävää, että monet meidän elintoiminnot, ei pelkästään ruoansulatus, niin sillä on vissi yhteys sitten tähän mikrobien toimintaan. Uusia tutkimuksia paljon, jotka esimerkiksi osoittaa, että monet depression muodot, niin niillä saattaa olla yhteyttä niin suoliston mikrobilaistoon. Ja nämä on ihan huikeita asioita, mitä on nyt viime vuosina saatu selville.
Aina aika kiehtovia ihmeellisiä juttuja kanssa, että miten paljon monimutkaisempaa tämä kaikki on.
Kyllä se on, ja nyt siis näistähän on saatu, saadaan kaiken aikaa lisää selvyyttä sen takia, että nyt molekyylimenetelmien kehittymisen myötä niin me voidaan ensimmäistä kertaa nyt selvittää, että mitä meissä oikeastaan on, ja tietysti myöskin mitä sitä luonnossa on. on. Ja nythän me tiedetään vaikkapa se, että meidän omassa kehossa on noin 100 kertaa enemmän mikrobien geenejä kuin meidän omia geenejä. Ja osa niistä nyt ei ole meidän kannalta ehkä sitten tärkeitä, mutta taas olisi jopa yllättävää, jos iso osa ei olisi todellakin tärkeitä. Eli me ollaan ikään kuin ulkoistettu osa meidän elintoiminnosta näille bakteereille.
No mutta luuleeko, että tässä voi olla jotain positiivista suuntaa alkamassa, että kyllähän luulisi, että ihmisiä siinä vaiheessa alkaa luonnon monimuotoisuus kiinnostaa, kun se liittyy omaan ja läheisten terveyteen.
No niin, joku on mulle sanonut, että tätäkö varten mä nyt tutkin sitten näitä asioita. Itse mä en tutki näitä asioita tämän takia, vaan tämä on musta niin kuin ihan tieteellisesti ja uuden tiedon saamisen kannalta kiehtovaa. Mutta näin mäkin voisin arvella, että tässä nyt on esimerkki sitten tämmöisestä mahdollisesta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta, jota vaikutusta ei tarvitse odottaa 100 vuotta, vaan se näkyy sitten niin kuin, näkyy meidän omassa elämässä ja näkyy etenkin meidän lasten ja vaikkapa lastenlasten elämässä ihan sitten syntymästä jälkeen. Että kyllä mä uskon, että siis näille ajatuksille ehkä niin tulee jatkossa enemmänkin ymmärrystä ja tietysti ei mielestäni olisi mikään huono asia, jos tätä kautta sitten ymmärrys luonnon monimuotoisuuden niin kuin laajemminkin yleistyisi.
Koska muutenhan aika moni ihminen varmaan ajattelee niin, että onko korpikolva olemassa tai ei, niin mitä väliä?
Niin, no näinhän se tietysti on. Korpikolva on harvinainen kovakuoriaislaji, joka elää kuusella. Hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin massiivinen tämä luonnonmuutos Suomessakin on. Että on aika vaikea ymmärtää, miten kuusta syövä kovakuorainen voi hävitä lähes sukupuuttoon Suomesta. Luulisin, että kuusta nyt riittää, mutta eipä riitä niin kuin oikeanlaista kuusta oikeanlaissa vanhassa metsässä. Että en tietysti väitä sitä, että jokainen koppakuoriainen niin on niin tärkeä jossain mielessä, että se nyt sitten aiheuttaisi jonkinlaisen mullistuksen, jos se häviää. Mutta toisaalta niin sekin on sanottava, että ei biologit kykene niin kuin nytten luokittelemaan eri lajeja niin kuin hyödyllisiä ja hyödyttömiä. Meillä on valtavasti esimerkkejä siitä, miten joku hyödytön laji, niin se onkin sitten osoittautunut ihmisen kannalta niin kuin tosi merkittäväksi.
No mutta nyt puhutaan luonnonsuojelulaista ja sen uudistamisesta, kun sen iso tarkoitus on huolehtia siitä, että luonnon monimuotoisuus Suomessa ei pääsisi köyhtymään, ja kuitenkin se köyhtyy. Niin mitkä, jos sä saisit päättää kaikesta, Ilkka Hanski, niin mitä ainakin pitäisi tehdä nyt?
Kyllä tämä niin kuin perusfakta, eli luonnon monimuotoisuuden hyvinvointi, niin se perustuu siihen, että on elinympäristöä, on se koti niille lajille, missä ne voi tulla toimeen, niin kyllä se on. Sen pitäisi olla se lähtökohta. Ja sitten mä tästä taas korostaisin sitä, että tässä on niin kuin tämmöinen tilanne meidän ihmisten kannalta, että sillä kontaktilla, meidän omalla kontaktilla luontoon, niin voi olla sitten monenlaisia myönteisiä vaikutuksia meidän fyysisen ja henkisen terveyden kannalta. Eli niin kuin riittävät suojelupinta-alat, niin se mielestäni on A ja O. Ja se, mikä on niin kuin tosi ikävä, on se, että niin kuin, kyllähän kaikki poliitikotkin sanoo näin, jos niiltä tämä ajatus syötetään, mutta ei ne sitä ole sisäistäneet. Ei ne niin kuin ymmärrä vielä, että miten isosta asiasta lopulta on kysymys.
Niin tuosta on maailmalta tullut ihan hurjia tutkimuksia nyt. Esimerkiksi oli jotkut tutkimukset Japanissakin, niin kuin, että vanhusten elossa säilymiseen vaikutti se, että miten paljon he pääsivät kävelemään johonkin puistoon. Ja siis tämmöisiä isoja vaikutuksia mielenterveyteen ja terveyteen ja tosi monella tavalla, mutta siinä kirjassa Kutistuva maailma, niin puhuit myös tästä luonnon monimuotoisuuden häviämisestä ihmisten mielissä.
Näin siinä käy, että siis, koska se meidän kokemuspiiri tietysti aina on rajallinen, jos meidän omakohtainen kokemus jostain, sanotaan nyt vaikka vanhasta metsästä, jos se jäi kokonaan puuttumaan, niin silloin se, että se on pois meidän mielestä tässä mielessä, että ei omakohtaista kokemusta, niin silloin se tietysti vaikuttaa meidän näkemyksiin ja asenteisiin ja tämä tietysti on sitten myöskin taustalla siinä, minkä takia sitten nämä asiat ei välttämättä ole niin kuin poliittisella agendalla, eikä ihmisten arvostuksessa korkeammalla.
Ja se oli musta ihan hyvä vertaus, se ajatus, minkä toit esiin siinä samassa kirjoituksessa, että myöskin tämmöisillä merkittävillä luontokuvilla tai elokuvilla maailman upeimmista paikoista, vaikka avaraluonto tai muut, ne saattaa myös tehdä siinä mielessä karhunpalvelusta, että se lähiluonto ihan tässä ympärillä ei enää tunnu miltään.
Joo, tätä mä oon ajatellut, että jos näin käy, niin se on, eikö se ole vähän sama kuin jossain kilpaurheilussa, että ennen oltiin iloisia, kun oli kyläkilpailut ja sinne mentiin innokkaasti katsomaan. Nyt ei enää mikään niin kuin kelpaa, paitsi jos ei ole niin kuin maailman paras urheilija tuossa siinä mukana. Että se on tämä yksi osa tätä globalisaatioa on se, että se meidän maailma niin kuin supistuu tässäkin mielessä ja se on tosi niin kuin valitettavaa ja No, en mä nyt haluaisi kieltää niitä luontodokumentteja tietenkään, mutta että ehkä voitaisiin myöskin niin kuin miettiä sitten vähän toisenlaisia luontodokumentteja, ja ennen muuta tietysti niin ihmisten pitäisi sinne luontoon päästä, että se on kai se tärkein tavoite, etenkin lasten.
Yle, Radio Suomi.